Նույն երեկո նա անսովոր ուշադրությամբ լսում էր հորեղբոր պատմությունը Սմբատի ամուսնության մասին. Լսում էր այն բարոյական տանջանքները, որ կրել էր հանգուցյալ Մարկոս աղան իր որդու սխալ քայլի պատճառով. Այժմ գալիս է Սմբատի կինը երեխաների հետ. Սմբատը տխուր է. Ինչու? Ոչ ոք չնկատեց, ինչպես փոխվեց Շուշանիկի դեմքի գույնը. Ինչպես նա նախ կարմրեց, ապա գունատվեց. Ինչպես մի թույլ հառաչանք թռավ նրա կրծքից. Այլևս կիսատ թողեց հորեղբոր խոսքը. Անցավ մյուս սենյակ, մոտեցավ լուսամուտին, վերցրեց խաղի թղթերը և սկսեց հմայել. Նա չէր հավատում գուշակության, բայց այնուամենայնիվ տանը պատահած հիվանդության միջոցներին միշտ հմայում էր և միշտ տխրում, երբ թղթերը լավ չէին ցույց տալիս. Այս անգամ ևս նա տխրեց ավելի սաստիկ, քան երբևէ. Թղթերը դրեց մի կողմ, նստեց անկողնակալի վրա և աչքերը հառեց հատակին. «Շուշանիկ», լսեց մոր ձայնը. «Հայրդ խորոված է ուզում»։ Եվ այդ օրն առաջին անգամ նա դժկամությամբ անցավ խոհանոց. Ճիշտ նույն պահին Սմբատը, առանձնացած իր սենյակում, խորին մտախոհության մեջ էր. Միայն վաղվա հանդիպումը չէր նրա մտորումների առարկան, այլև մի քանի ժամ առաջ տեսած պատկերը. Երբեք նրա վրա ոչ մի հայկին տպավորություն չէր գործել. Այժմ նրա առջև ամեն վայրկյան պատկերանում էր մի աղքատ ընտանիքի զավակ, մի համեստ աննշան աղջիկ. Հաճախ հանքային գրասենյակում եղած ժամանակ, կից սենյակից լսում էր անդամալույցի անվերջ տրտունջները և երեխաների լացը. Մանկական աղաղակների և հիվանդի տխուր մրմունջների մեջ լսվում էր օրիորդի մեղմիկ ձայնը, որ անդոր տպավորություն էր գործում նրա փոթորկված հոգու վրա. Այդ ձայնի ազդեցությամբ նրա մեջ ծագում էին անսովոր մտքեր. Մտքեր, որոնք դիամետրալ կերպով հակասում էին նրա նախկին գաղափարին, հայ կնոջ մասին. Եվ նա ամաչում էր այդ գաղափարից, զգալով խղճի խայթոց. Այս երեկո, մի քանի ժամ առաջ տեսած պատկերի տպավորությամբ, նրա ներքին աշխարհում կատարվում էր տարօրինակ հեղաշրջում. Զգում էր, որ իր մեջ խախտվում է մեկն այն ամուր համոզումներից, որ կազմվել էին պատանի հասակից. Ուներ նա իրավունք արհամարել հայ կնոջը, հայ աղջկան, և գնալ կյանքը կապել օտարի հետ. Ահա վաղը գալիս է նա, որին գերադասեց բոլոր կանանցից. Արդարացրեց արդյոք գետ մազի չափ այն հույսը, որ դրել էր նրա վրա. Տվեց այն երջանկությունը, որ երևակայում էր գտնել, ծնողների նվիրական զգացումները ոտտատակ անելով. Չի պատահում արդյոք այն իդիալին, որ մի ժամանակ վառում էր և բորբոքում նրա երևակայությունը. Եվ եթե գտել է, արդյոք կրկնակի դժբախտ չէ? Առավոտյան արդեն 10 ժամն էր, երբ զարթնեց. Մի կապարային ծանրություն նստել էր նրա սրտի վրա. Ճնշում էր ու ճնշում անխնա. Շտապով խմեց մի բաժակ թեյ. Մի ժամից հետո պիտի գար փոստակիր Շոքենավը, որ բերում էր նրա զավակներին ու կնոջը. Մտավ մոր սենյակը. Այրին տխուր, ձեռները կրծքին ծալած, նստած էր լուսամուտի մոտ. Նայեց որդու երեսին և սիրտը մորմոքվեց. Զգաց, որ նրա հոգու մեջ տեղի ունի փոթորիկ, որ նա այնքան ուրախ չի, որքան հուզված. «Գնա, որդի, գնա բեր, ես քար չեմ», ասաց այրին, աշխատելով ուրախ ձևանալ. «Շնորհակալ եմ», արտասանեց Սմբատը և համբուրեց նրա դալուկ ձեռը. Կայարանում արդեն հավաքվել էր մի մեծ բազմություն, երբ Սմբատը հասավ այնտեղ. Մի խումբ ծանոթներ դիմավորեցին նրան խոնար բարևելով. Երբ իմացան, որ եկել է ընտանիքին դիմավորելու, շնորհավորեցին, և նա զգաց շատերի կեղծիքը. Այդ մարդիկ հետևից հազար ու մի բան էին ասում նրա ամուսնության մասին. Այս նա գիտեր, իսկ առերես շնորհավորում էին։ Նա շտապեց հեռանալ խմբից։ Օրը բավական սառն էր։ Հյուսիսային քամին երկնքի ծխագույն թանձր ամպերը հալածում էր դեպի հարավ։ Ծովն ալեկոծվում էր, և նրա աղի ալիքները սմբատի միտքը տանում էին դեպի հեռավոր հորիզոն, որ թաղված էր մշուշի մեջ։ Սիրտը սկսեց նորից բաբախել, երբ մտածեց, որ նավը կարող է փոթորկի ենթարկված լինի։ Գիշերվա անքնությունից նյարդերը հոգնել էին։ Նա պատրաստ էր լաց լինել ինչպես երեխա, այնքան սիրտը լցվել էր։ Հորիզոնի վրա մշուշի մեջ նկարվեց հազիվ նշմարելի մի կիսակամար։ Դա շոգենավի նավթային ծուխն էր, որ ծխնելույզից դուրս գալով կազմում էր կիսաշրջան և հետո տարածվում ծովի մակերևույթի վրա։ Կես ժամ ևս, և սմբատը պիտի գտնվեր սիրո և սառնության միջև։ Նա անհանգիստ անցուդարձ էր անում, աշխատելով խույս տալ ծանոթներից։ Նրան թվում էր, որ բոլորը իրենց մտքում ծաղրում են կամ ցավակցում։ Վերջապես շոգենավը երևաց ծովի ալեկոծվող մակերևույթի վրա։ Լսվեց շոգեշվիկի հեռավոր թույլ ձայնը, որ խեղդվում էր ալիքների մռնչյունի մեջ։ Ծովային բանվորները սկսեցին շտապով բաց անել կայարանի սյուներին փաթաթված հաստ պարանները, պատրաստվելով ընդունել մոտեցող նավին։ Քամին ալիքները մղում էր և ուժգին զարկում նավի երկաթե կողերին, դանդաղեցնելով նրա ընթացքը։ Տախտակամածի վրա երևացին մի խումբ ճանապարհորդներ։ Սմբատը աչքերը հառել էր խմբի վրա և աշխատում էր որոշել նրանց, որոնց սպասում էր։ Նավի սուր դունչը հսկայական թրի պես ճեղքում էր ջուրը, կռվելով կուտակվող ալիքների դեմ։ Սպիտակ շիթերը կատաղի ուժով բարձրանում էին վեր, մինչև տախտակամածը, և նորից անզոր հետ թափվում։ Սմբատը նշմարեց մի երիտասարդ տղամարդ, որ բռնած էր երկու գրեթե հասակակից մանուկների ձեռներից։ Նա ճանաչեց իր զավակներին և նրանց քեռուն։ Մի սպիտակ թաշկինակ ծածանվեց օդի մեջ, մանկական գլուխներից վեր։ Սմբատը գդակը բարձրացրեց։ Հազիվ նավաստիները սանդուղքը ամրացրին նավի կողին, Սմբատը ամենից առաջ բարձրացավ նավը։ Գրկեց զավակներին։ Մեկը 7, մյուսը 8 տարեկան էր։ Դրանք հարավային և հյուսիսային տիպերի գեղեցիկ խառնուրդ էին։ Նրանց մազերը պարզ կինամոնագույն էին, աչքերը նախշուն, ունքերը սև, դեմքերի գույնը սպիտակ։ Սրտից նրանց առողջ երեսները կարմրել էին։ Սմբատը համբուրում էր մերթ մեկին, մերթ մյուսին։ «Կշտացակ», գոչեց երեխաների քեռին։ «Այժմ եկեք մենք համբուրվենք»։ Եվ իր գիրկը լայն բանալով ձմեռային շինելի տակից գրկեց և համբուրեց։ Մի քայլ հեռու կանգնած էր երեխաների մայրը։ Դա մի ոչ բարձրահասակ կին էր, շիկահեր, կապույտ աչքերով, մի քիչ ցցված այտերով և փոքրիկ քթով։ Տարիքն արդեն իրենց կնիքը բավական որոշ դրոշմել էին նրա բերանի անկյուններում և աչքերի տակ։ Ծովային ցրտից և հողմից կարմրած թշերը ներդաշնակում էին սպիտակ խոշոր ատամներին։ Այնինչ, Սմբատի համար նա վաղուց էր կորցրել իր հրապույրը իբրև կին, մնալով միայն մայր զավակների։ Ամուսինները բավականացան միմյանց ձեռ տալով։ «Ճանապարհին տանջվեցինք», եղավ կնոջ առաջին խոսքը։ «Փոթորիկ էր»։ «Սաստիկ», պատասխանեց կնոջ եղբայրը։ «Քիչ էր մնում, նավն ընկղմվեր, և ինչ անպիտան նավ է»։ Ալեքսեյ Իվանովիչ Վինոգրադովը, այսպես էր երիտասարդի անունը, ոչինչ արտաքին նմանություն չուներ քրոջ հետ։ Սևահեր էր, գեր, դեմքի ավելի ուղիղ գծերով, խոշոր կինամոնագույն աչքերով, որոնք ստեպ-ստեպ ճպճպում էին պենսնեի տակից։ Ձայնը, խոսելու եղանակը և բոլոր ձևեր արտահայտում էին խորին ինքնահաճություն։ Մինչդեռ քրոջ դեմքի վրա կարդացվում էր ինչ-որ դառը դժկամություն կյանքից։
«Դուք մենակ եք եկել մեզ դիմավորելու»,
հարցրեց տիկինը։
«Այո, մենակ»,
պատասխանեց Սմբատը միշտ նայելով երեխաներին։ Տիկնոջ դեմքով սահեց արհամարական ժպիտ։
«Երևի ձերոնք արժանի չեն համարել»,
արտասանեց նա, ուղելով ուսերին գցած մուշտակը։ Սմբատը լուր բռնեց երեխաների ձեռներից, ցած բերեց կայարան։
«Իսկ մեր իրերը, իրերը»,
անհանգիստ հարցրեց տիկնոջ եղբայրը։ Սմբատը պատվիրեց շոգենավի գործակատարին կարգադրություն անել իրերի մասին։
«Այնտեղ ես ցիլինդր ունիմ, զգույշ ուղարկեցեք, որ չջարդվի»,
պատվիրեց իր կողմից տիկնոջ եղբայրը։ Կարգ նստելիս նա հարցրեց.
«Երևի ձեր սեփական կարգն է, չէ»։
«Ոչ, վարձովի է»։
Եղբայրը նայեց քրոջ երեսին։
Պարզ էր, որ նա մտքում ասում էր, «Դու չէիր ասում, թե շատ հարուստ է»։
Այրի ոսկեհատը իսկույն առաջ դուրս չեկավ։ Իսկ երբ երևաց հյուրասենյակում, Սմբատը նրա աչքերի մեջ նկատեց արտասուքի թարմ հետքեր։ Այրին գրկեց որդու զավակներին, սեղմեց կրծքին։ Բայց զգալի էր, որ այդ գրկումը բռնազբոսիկ է։ Հարսին նա միայն ձեռ տվեց, առանց մի բառ ասելու։ Կրկին նայելով թոռներին, գրավվեց նրանց գեղեցիկ աչքերով, նորից գրկեց և սեղմեց կրծքին, այս անգամ արդեն ոչ բռնազբոսիկ։
«Հոգնած են, գիշերը չեն քնել»,
ասաց հարսը։ Եվ կամացուկ ազատեց երեխաներին այրիի գրկից։ Սմբատը նայեց մոր երեսին և զգաց, որ նա չափազանց վիրավորվեց։ Այդ վարկյանից դրվեց հարս ու սկեսուրի ապագա հարաբերությունների հիմքը։ Նրանք ատեցին միմյանց հենց առաջին հայացքից։